lytter til anden del af Svære Følelser. I det her afsnit har jeg som sagt spurgt en psykolog til råds om ensomhed og hvad det betyder i samspil med autisme at opleve det. Men allerførst så skal Christian have lov til at præsentere sig selv.
Jeg hedder Christian, jeg er psykolog og er i privat praksis i Odense og har arbejdet i mange år med autisme. Og i en lidt sen alder fandt jeg så ud af, at jeg faktisk havde arbejdet flere år, end jeg troede, i det jeg selv har Aspergers syndrom og ADHD.
Velkommen til Svære Følelser, en del af podcastserien Megafon, podcast fra din anden verden. Vi skal snakke lidt om ensomhed, så jeg tænkte på, om du vil prøve at sætte nogle ord på, hvad ensomhed er, og hvad forskellen er på at være alene og på at være ensom.
Ja, altså man kan sige, hvis vi starter med det sidste først, så det at være alene betyder, at lige nu er der ikke nogen andre i umiddelbar nærhed. Og for mange autisters vedkommende er det sådan, at man faktisk har brug for tid, ofte daglig tid, hvor man er for sig selv, hvor man ikke skal være på i forhold til nogen andre. Og det betyder også, at det ikke på nogen måde ubehageligt at være alene på den måde. Det er en lettelse, og det er en nødvendig optankning faktisk til næste gang, man skal ud og være social. Ensomheden, det er der, hvor man savner, at der er andre omkring en. En meget vigtig ting at forstå, det er, at det kan altså ikke bare være hvem som helst andre. Det er andre, man kan føle en forbundethed med. Man kan føle, at man på en eller anden måde er på bølgelængde med. Og det er også derfor, der kan være det der, første gang man oplever det nok lidt mærkelige fænomen, at man kan faktisk stå midt i en gruppe mennesker. Altså for eksempel som person med autisme i en klasse med ikke-autister, og så være til stede ved en hyggelig social kom sammen, og alligevel føle sig knugende ensom, fordi der ikke er nogen af dem, man sådan set har noget til fælles med. Altså, man er der, og så bliver det sådan nærmest en følelse af, at nu prøver jeg at lade, som om jeg har det hyggeligt, og I andre prøver at lade, som om vi har et samspil, og så et andet sted, så kom vi jo godt igennem det. Men oplevelsen af netop, er jeg den eneste af min art, det er den, der er så knugende. Også fordi den uden tvivl hænger sammen med overlevelsen, fordi mennesket, også mennesket med autisme, er skabt til at leve i grupper, i en flok, i en stamme, i et fællesskab. Og det betyder, at hvis man har oplevelsen af, at jeg er helt alene af min art, så har man også oplevelsen af, at jeg er ikke en del af den, hvad skal vi sige, overlevelsesmæssige ramme, som selv et lille bitte fællesskab faktisk betyder.
Cecilie, hun fortæller jo også om, at nogle gange, selvom hun er i nogle sociale sammenhænge, så kan hun godt mærke, at hun bliver helt stille, eller hun nærmest sådan føler, at hun bliver en flue på væggen. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan mærkes ensomhed?
Man vil i hvert fald føle den som en tristhed. Altså, trist er jo i den mere rolige ende. Man kan også være ked af det, man kan være vildt ulykkelig, men det er også, kunne man måske kalde det, en følelse af tomhed. At man, hvis vi skulle sætte et billede på, sådan lidt svæver gennem verdensrummet, og ja, jeg har en rumdragt, og hvis vi nu leger, at der er forsyninger nok, ja, så kan jeg sagtens holde mig fysisk i live. Men fordi det netop er en følelse af uforbundethed til alt, så kan det være meget svært at se, hvorfor jeg dog skulle blive ved med at leve videre.
Ja, og Cecilie, hun fortæller jo også, at livet godt kan føles meningsløst, når hun ikke har de her sociale relationer.
Og det er jo netop fordi, langt de fleste mennesker med autisme vil gerne have sociale relationer. Og det er jo så der, hvor, hvad skal vi sige, det især bliver synligt, at autisme er en anden arbejdsfordeling i hjernen, og det vil sige, at man oplever verden på en anden måde end flertallet. Man oplever verden mere, hvad skal vi sige, tænkende. mere mønstersammenhængsforstående og mindre fornemmende. Og den forskel betyder faktisk, at kontakt, samvær, samtale, det bliver altså noget helt andet. Og noget af det, der er sådan klassikeren person med autisme i samtale med andre, det er det her med, hvordan skal jeg starte en samtale, fordi der er jo det her med small talk. Men hvis vi kigger på, hvad er small talk, så er det forsigtig kontaktskabelse, hvor vi prøver at tale sammen om noget, der er ufarligt, så vi ikke risikerer at fornærme nogen, men samtidig er ikke helt lige meget. Så det er derfor, vi siger, at det er ofte små dagligdags begivenheder, eller også er det noget med vejret, som hvad skal vi sige, vi jo alle sammen lever i. Og det vil sige, at på den måde er der lidt, vi har til fælles. Men det er så der, hvor man med autisme ofte oplever small talk som komplet intetsigende. Det, der så er bemærkelsesværdigt, er, at hvis vi kigger på, hvad snakker neurotypikere om, når de virkelig har fundet sammen og har en dyb og tæt relation, jamen så snakker de faktisk om deres følelser, om deres relationer til andre, og om deres følelser omkring de relationer, de har til andre. Og det er sådan nogle ting, hvor man kan sige, at mennesker med autisme ikke nødvendigvis vil opleve det som sådan enormt dybt og meningsfyldt. Og der er man altså, fordi man er mere tænkende til stede i verden, så er det der, hvor de berømte særinteresser faktisk har en betydning, fordi det, som man gerne vil, det er at forstå, altså nogle gange kan det være så stort som universets eller livets mysterier, men det kan også være inden for et lidt mere begrænset område. Og i de tilfælde, der kan det godt være, at det, som man virkelig brænder for, jamen det kunne være nogle hidtil uopdagede dele af oldegyptisk byggeteknik. Og det er så der, hvor en dyb samtale, det kunne være netop en, man har med en anden person, som også er interesseret i at vidne om det samme, så er det fælles i venskaberne, at tid og rum nærmest forsvinder, fordi nu er vi bare i den her dybe, betydningsfulde samtale. Men hvis man prøver som menneske med autisme at dele den med en neurotypiker, så vil vedkommende allerede efter et par minutter begynde at sådan blive en lille smule frakoblet. Fordi i neurotypikernes verden, der opleves det her ikke som dybt og personligt. Og det er også derfor, man kan blive så såret, når man som menneske med autisme et eller andet sted bliver fejet lidt af, hvis man står og dybest set deler sit inderste guld ud fra en komplet uselvisk idé om, at jamen, jeg vil gerne fortælle om det her, fordi det er så fascinerende, og det vil sige, hvis jeg fortæller dig om det, så kan du også opleve den her fantastiske fascination, som man er i gang med virkelig at prøve at give noget glædeligt til hinanden. Og det er jo så der, hvor en samtale med andre, når man sådan opdager, når man, jeg skal egentlig helst holde min mund om det gamle Egypten, jamen så kan man sidde der og føle sig meget, meget underlig, og egentlig sidde og smile og nikke, fordi det tætteste, jeg kan komme på en følelse af samvær.
Men betyder det, at det vil være svært for en neurotypisk og en autist at blive venner?
Altså statistisk set kan vi sige ja. Det er langt fra umuligt, fordi man kan, altså neurotypikere kan også have interesser, også dybere interesser. Og det vil sige, der kan man sagtens altså dele dem med hver sit perspektiv, hvor vi netop også egentlig kan berige hinanden meget med perspektiver på, hvordan oplever du så den her situation? Og det vil sige et eller andet sted, det er der, hvor jeg tænker, her opstår det berømte meningsfulde møde mellem mennesker, at her, der kan vi dele noget på trods af, og endda på en vis måde, på grund af vores forskellighed. Men hvis det ikke er der, så er det også der, hvor, som Cecilia er inde på, så bliver livet faktisk meningsløst. Så bliver det der, hvor man egentlig mere føler, at man sådan, hvad skal vi sige, afsoner en livstidsdom under rolige forhold.
Men betyder det også, at en autist vil opleve ensomhed mere voldsomt?
Jeg vil sige, jeg tror, at oplevelsen er lige voldsom for mennesker med og uden autisme. Men inden for autismeskalaen, så har man et fuldstændig lavpraktisk problem, og det er, at hvis vi kigger på strøget i København, nu er der lige gået 100 mennesker forbi, så I heldigste fald, så er der en eller to af de personer, der også har autisme. Nu ser vi så helt bort fra, at autister sjældent går ud i gadebilledet bare for at gå en tur. Der har man som regel et formål, og hvis der især er mange mennesker, så prøver man som regel at undgå det, fordi det bliver lidt overvældende. Men hvis vi lige sætter det til side og så bare siger ud af 100 mennesker, så betyder det, at hele grundperspektivet, tænkningen over for fornemning, der er der en eller to personer ud af 100, man kunne passe sammen med. Hvis man derimod er neurotypiker, jamen så er det jo sådan en 8-99 ud af 100, man bare i kraft af grundperspektiv på livet kunne passe sammen med. Og så ved vi jo alle sammen godt, at nå jo, men det betyder jo ikke, at bare fordi jeg er neurotypiker, og du er neurotypiker, så kan vi lege sammen, som børnene siger, og så bliver vi venner, fordi jamen, har vi derudover noget til fælles andet end en grundlæggende arbejdsfordel. Og det er det samme problem, man jo har med autisme. Men det betyder sådan set, at udvalget af andre, der er ligesom mig, er skræmmende lille. Fordi det er jo 1-2% af befolkningen. Og derfor bliver mulighederne for at finde venner, for slet ikke at tale om kærester, som også er en af de ting, man ofte undervurderer omkring autister, at jamen, der er en ikke helt lille del af dem, der faktisk gerne vil have en kæreste. Men det at passe sammen på den måde, som kærester skal passe sammen, det er jo selv for neurotypikere, det er slet ikke let at finde det, selvom der er så mange til rådighed. Men chancerne for at møde en i nogenlunde område omkring en, når man har autisme, den er så meget mindre.
Så vil man kunne sige, at der er en sammenhæng imellem autisme og ensomhed?
Man kan i hvert fald sige det sådan, at som autist har man meget større risiko for at blive ensom, og det er meget sværere at gøre noget ved det. Fordi hvis vi kigger på, hvor møder folk typisk deres venner, og forresten også deres kærester, jamen så vil svaret som regel være enten i et eller andet sted i uddannelsesforløbet, eller på jobbet, eller ved fritidsinteressen. Og badminton er forholdsvis udbredt i Danmark, og det vil sige, men det kunne være en fritidsinteresse. Men der vil jo så være det, at i badmintonklubben, hvis du er neurotypiker, så er der formentlig 98% af de andre, der også er neurotypikere. Men det vil sige næsten ligegyldigt, hvad du gør. Altså det der med at prøve at finde nogen, man har noget til fælles med, og som måske er, om man så må sige, bare halvvejs mennesker med autisme. Som man derfor kan sige, her kan vi dele perspektiver. Her bliver det ikke en katastrofe, at mennesker med autisme har en anden måde at vise kærlighed på standard, end mennesker uden autisme. Hvilket faktisk er en af de ting, som gør, at når man endelig forsøger at lave parforhold på tværs af hjernekløften, jamen så er der altså en pæn risiko for, at det crasher, fordi forskellene er så store. Det er meget større i virkeligheden, end hvis man, om man så må sige, bare kom fra to forskellige lande.
Hvordan viser autister kærlighed?
Det er oftere via handlinger. Afhængig af, hvem man er, altså nogle mennesker med autisme er ikke så glade for berøringer, og er altså, hvis det er følsomme berøringer, og man kan sige, hvis det er intime berøringer, de er jo ofte ret følsomme områder, og det vil så sige, men det er ikke nødvendigvis lykken. Men der vil også være absolut mennesker med autisme, som er om man så lige så meget til kram og kys som neurotypikere. Men kærlighedshandlingerne der vil oftere være små handlinger. Det kan også være større, men altså sådan små hensyn. Ting, man lige gør for hinanden. Ting, hvor man lige finder en eller anden lille sjov ting. Og det er så der, hvor nogen så vil sige, når man gør neurotypikere, ikke også det? Men det har ikke den samme ladning hos dem. Til gengæld kan kys og kram have en noget større ladning hos dem, end den behøver at have, hvis man er inden for autismespektret. Og hvis man så at sige kommer fra hver sit udgangspunkt, så er det der, hvor altså når man for eksempel altså laver parterapi der, så er noget af det, man bygger broen med, det er at begynde at hjælpe dem med at se, okay, hvad for noget overset kærlighedssignal er der faktisk hos din partner? Og for en dels vedkommende, så det der med, gud, nu hvor jeg forstår, hvor meget der ligger i det her, så behøver jeg ikke at føle, at jeg måske ikke er så elsket. Men for andre, der er kanalen så afgørende. Så det at vide, at vedkommende gør alle de her ting, eller at de her søde ord betyder så meget, jamen det kan ikke nødvendigvis afhjælpe følelsen af, at man ikke bliver elsket ret meget eller ret dybt af den anden. Og så bliver det altså tungt. Og det samme gælder jo for, altså, hvor man kan sige igen, venskaber. Jamen, man kan godt have, nå hej, hvordan går det, bekendtskaber. Men man har altså også brug for, også langt de fleste med autisme, altså venner, som man er tæt på. Og for en dels vedkommende kærester. For ingen mennesker, uanset autisme eller ikke, er det nogen form for lykke eller livskvalitet af nøjes. Altså, ja, når det blev jo sådan et lidt tomt kæresteforhold, men ja, det er vel bedre end ingenting. Det bliver der altså ikke meget livsglæde af.
Nej, lad os slå det fast en gang for alle. Du fortalte jo også før, at man ofte møder sine bekendtskaber, eksempelvis på en arbejdsplads, eller i skolen, eller en sportsklub. Men noget af det, jeg også kom til at tænke på, var jo også, at Cecilie også nævner, at der er alt det her med sociale medier. Så hun snakker også noget omkring, jamen, en ting er, at man kan være ensom i skolen, men hun kan faktisk også føle sig ensom, bare når hun skal kigge ned i hendes telefon. Fordi hun måske kan se, at nogen er til fest, eller er på café og drikker varm kakao, eller sådan et eller andet, hvor hun så sidder derhjemme. Har du et godt råd til, hvad man gør i den situation, hvor man på en eller anden måde hele tiden kan blive påmindet om, at man er ensom?
Ja, så jeg vil sige, at der er mange, der har beskrevet sådan problemerne ved de sociale medier osv., så den tænker jeg, den går vi ikke ind i. Men især inden for autismeområdet, så er der altså også noget positivt ved dem, fordi, om man så må sige, helt lavpraktisk, jamen, når vi kun udgør så få procent af befolkningen, som vi gør, så er der få mennesker med autisme i hver by, og det betyder, at online-relationer er noget, som faktisk betyder, at man nemmere kan finde hinanden. Altså, man kan godt have en Facebook-gruppe for folk, der er interesseret i det ene eller det andet, og det vil sige begynde at få relationer til dem, og det behøver ikke at være mennesker, der også har autisme, eller mennesker, der er halvvejs på spektret, om man så må sige. Fordi bare det der med en delt virkelighed, synes du også, at det her er spændende, det er noget, der har en betydning. Og det vil så sige, at lige pludselig, så kan man kigge ned på sin mobil, og så se, hov, nu kom der noget fra en af de andre, som også er i en af de der grupper, jeg har fundet for dem, der nørder rundt i det her. Og fordi man jo, når man er på autismeområdet, så uanset, hvad skal vi sige, hvor meget eller lidt IQ man har, men hvad man end har, så er man altså bygget til at være mere i den del, end i den fornemmende del af sin hjerne. Og det betyder også, at en tankeudveksling, den har altså større vægt, når man er på autismespektret, end når man ikke er. Og det er derfor, vi også kan se virkelig solide venskaber over nettet, og faktisk også kærlighedsrelationer, fordi, jamen, hvad nu med den fysiske dimension? Jamen, dels er der faktisk det ved det, at helt statistisk, så er den fysiske dimension, altså seksualitet, den har en mindre kraftig betydning i kærlighedsrelationer for mennesker med autisme, end for dem uden. Og i forhold til venskaber, så også selvom der i sagens natur netop ikke er en seksuel komponent i det, men der er det altså stadigvæk nemmere for neurotypikere at, hvad skal vi sige, at udveksle tanker, hvis de sidder i samme lokale, hvor det er det også for mennesker med autisme, men fordi tankerne og ikke mindst ordene faktisk har større vægt på autismespektret, så kan man faktisk have en meningsfuld relation lettere sådan via internettet med autisme, end man kan uden i hvert fald.
Og noget af det, Cecilie også fortæller om, det er, at hun jo oplever, at der er de her fordomme omkring autister og det at være social. Og der slår hun jo meget fast, at altså, det vil autister gerne.
Præcis.
Men altså, hvorfor har vi fået de her myter?
Det er især på grund af historien, fordi langt op i historien, faktisk ind til 94, hvor den manual, vi har nu, trådte i kraft, og det vil sige, det var der, hvor man pludselig begyndte at kunne stille en diagnose, der hed Aspergers syndrom. Der var modellen for en autist, det var Rain Man. Og det er der, hvor man så kan sige, jamen, den gruppe er ofte så overbelastet i relationer, i samspilssituationer, i indtryk, man er nødt til at forarbejde. Så hvad der måtte være af social interesse, bliver som regel kvalt i social overbelastning, hvilket vil sige, at så fremstår man, socialt uinteresseret. Samtidig er der også det ved det, at selv efter 94, og hvor jeg vil sige ulykkeligvis, er der altså stadigvæk mange steder, selv i dansk psykologi og psykiatri, som vi jo ellers har en fornemmelse af, er sådan ret godt med på verdensplan, men hvor man stadigvæk et eller andet sted kører ud fra den indre Rain Man. Men det betyder simpelthen, at der er der selv langt ind i de faglige rækker, og det er jo så med til at vedligeholde hos, mere praktiske professionelle lærere, pædagoger, socialrådgivere, for slet ikke at tale om forældre, en fornemmelse af, at det sociale, men det er jo det, man ikke vil som autist. Og så er det jo der, hvor forældrene er som regel ret nemme at overbevise, fordi de lever jo i dagligdagen og ser nogle ting, som de netop ser igennem forældres øjne, hvor man er bygget til fra naturens hånd også at sige, jamen jeg prøver at forstå mit barn bedst muligt og indrette bedst muligt. Og det vil sige, de som regel dem, der er mest bevidste om, at de fleste mennesker med autisme faktisk har sociale behov, men at det er nødt til at være på deres præmisser, det vil sige dels, at man er sammen om noget, der giver mening for en person med autisme, og dels også, at jamen, der er tidsbegrænsning på, hvor lang tid kan man holde til at være sammen, selvom man har en fest. Altså, man kan godt have alle tiders dag, og så sige ja, og prisen er så, at man bagefter lægger brak 72 timer, hvis man har autisme, fordi det har tæret så voldsomt på processoren. Men i adskillige tilfælde vil man så jo ikke sige, og det var det værd. Så man kan sige, jo, der er absolut noget socialt, som er vigtigt. Og hvor man også kan sige, at noget af ulykken er jo, at nogle gange, når omgivelserne, fordi de ikke forstår, hvad autisme går ud på, jamen så kan man prøve nogle gange at hjælpe, og så sige, jamen, kære ven, nu skal vi hjælpe dig til at få noget mere socialt samspil. Og så kan der for eksempel ske det, at man måske tager en stakkel Cecilie, og så siger, nu sætter vi dig sammen med en gruppe piger, og hvis man så ved noget om autisme, så vil man egentlig kunne sige, som du jo at intet har til fælles med. Og så er det der, hvor så bliver det faktisk endnu en, nu sidder jeg sammen med alle de her mennesker, og er den ensomste pige på jorden, oplevelse.
Men der kan jeg ikke lade være med at tænke på den her episode, som Cecilie fortæller om, hvor hun jo havde taget mod til sig og spurgt en, om hun ville med i biografen. Og hvor Cecilie også sætter ord på, jamen hun er faktisk svært ved at tolke det her kropssprog. Så det kan godt være, at personen siger, ja, det vil jeg gerne, men at kropssproget egentlig siger, nej, det har jeg ikke lyst til. Og det er også her, hun har oplevet, at I så kom til den her biografaftale, jamen, så havde personen så egentlig brændt hende af i sidste øjeblik. Er det generelt for autister, at det kan være svært at afkode det her kropssprog?
Ja.
Er der noget, man kan gøre for at øve sig i at blive bedre til at afkode det her kropssprog, så man måske også, hvis man må tillade at sige det med større succesrate, får spurgt de personer, som udviser et kropssprog, at de gerne vil være sammen med en?
Jeg synes, det er en rigtig god pointe netop at sige, at man er nødt til at, om man så må sige, ikke at bruge for meget krudt på dem, der ikke kommer til at behandle os godt. Og det interessante er, at nu hvor vi ved, hvad er det, der foregår i hjernen, når som sikkert mennesket i årtusinder har haft, altså folk, der er mere sensitive følsomme end andre, som går hen og så siger udtryk som, jeg kan mærke, du er lidt træt i dag. Og det er jo der, hvor man som udgangspunkt, hvis man er en person med autisme, tænker, det var da en lidt mærkelig måde at udtrykke det på, fordi det er vel på en eller anden måde et spørgsmål om, at du enten kan se det eller høre det, men altså vi regner med, at det sker inden for det kendte sansapparat. Og nu ved vi sådan set, at det gør det lige præcis også, fordi det er det der med de der bitte små trækninger omkring øjnene. Og det er faktisk de bedste indikatorer. Kropssprog er udmærket, men det kan ofte variere mere fra person til person og kultur til kultur, end det med øjenomgivelserne. Altså sådan, der er nogle grundlæggende ansigtsudtryk, hvor vi kan sige, at de er upåvirkelige af kultur. De er de samme, uanset om det sker på børsen i New York eller inde i junglen i Afrika. microexpressions er en, altså det er ikke et påfund, det er en ægte ting. Det er i en verden, hvor vi jo alle sammen lærer af, nå jo, men det kan godt være, at Moster Oda giver os en julegave i form af sådan en ret skæv sweater, som mener en om Ron Weasleys mor i Harry Potter. Og så skal vi lære at sige, I tusind tak, hvor jeg er glad for den. Men alle mennesker, undtagen hvis vi er helt ude i hardcore psykopater, har et ultrakort glimt af den ægte følelse, før facaden kommer på. Fordi netop, hvis du spørger en veltrænet neurotypiker, skal vi lave en biografaftale, så vil vedkommende også sætte et smilende ansigt. Ej, det lyder rigtig hyggeligt. Og der kan man så sige, hvis du kan fange microexpression, så er du godt kørende. Og det er sådan noget, som man kan sige, nå ja, men hvis vi kan sætte det i system og formel, så er det faktisk noget, der er tilgængeligt for mennesker med autisme at lære.
Hvis vi sådan skal til at afrunde lidt, har du så et godt råd til vores lyttere, hvis de oplever ensomhed og synes, det er en svær følelse?
Så det kan man så sige lidt ironisk i forhold til, at jeg jo er psykolog, sige, det er sjældent noget, psykologer er så hjælpsomme overfor, fordi det, man har mest brug for, det er samvær. Og det vil så sige, jo, altså nogle psykologer, der har forstand på autisme, ved også, at de, jamen, det vil sige, fordi der er den her forskel, som gør, at man ikke bare kan sige, nå jo, men så går jeg hen i den første, den bedste håndboldklub, whatever, og så er alt i orden. Så skal det være nogen, der netop siger, okay, men så bliver vi nødt til lige at få snakket lidt sammen for at finde ud af dine forskellige interesser, hvordan ser de ud? Hvad synes du er vigtigt i livet? Selvom man kan sige, hvad har det med sagen at gøre? Jamen, det hjælper faktisk på at finde ud af, hvilke steder vil det være godt at kigge. Og selvom man måske vil sige, om jeg har jo folk, jeg kender på internettet, så det med at blive, altså at få den tanke, der hedder, nå jo, men jeg bruger internettet til at finde folk, men så vil der altså også være en ikke ringe del af mennesker med autisme, der siger, men det er faktisk rigtig rart at sidde i lokale med folk, men hvis jeg først har fundet dem, så er det faktisk meget nemmere at få arrangeret. Okay, jamen er der nogle klubaftener i en afstand, som jeg trods alt kan holde ud af, at overskue osv., inden for det her interesseområde, så begynder vi faktisk at være bedre kørende. Og igen, altså nogle gange, så er det der, hvor pårørende har en vigtig rolle, også selvom man lige har passeret 18-årsgrænsen, i retning af at hjælpe med at afsøge og hjælpe med at, altså et spørgsmål, som er meget, meget vigtigt, når man skal hjælpe mennesker med autisme. Hvad vil gøre det nemmere for dig at ... eller hvad mangler du, eller hvad skulle der til for, at du vil kunne komme hen i håndboldklubben? En af mine yndlingskæpheste, som jeg jo ikke kan lade være med at understrege ved enhver given lejlighed, det er, jo tidligere det bliver afklaret, at det her er en person, der har autisme, desto nemmere er det også at for eksempel at undgå sådan årelange siden fast i ensomhed, fordi så bliver det meget nemmere hurtigt at begynde at se, hvor finder jeg nogen, der ser verden mere som jeg gør. Og det vil sige, med lidt held, så kan vi undgå meget forpinthed.
Tak skal du have. Det var dejligt, at du ville deltage. Tak fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden.